Ahal Balkan ve daha şoğud velayetlerinde şeyledi paytaqt Aşgabatda häkimetler giýje işleýän hususy eýçilikdäki awtoýolgalaryň ve dukanlaryň onlarçasyny ýapyp olarda barla geçirýärler. Häkimet vekilleri bu çäreleriniň sebäbini ýokary dereceli döwlet emeldarynyň geçen hepde ýary giýje duýdansyz geçiren barlaglar bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27 martda maglumat berdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısını mühürlü kulpları astılar. Şükeptenin başından ver devam ediyen bu çarelerde onlarca yuvalgı hem de dükkan dolu yapıldı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek hususi eyçilikdeki bu dükkanların ve avtoyolgaların eylerinde yürüte ruhsat naması bolup, olor devlete salgı tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyolgaların eylerinin ençimesinin anonimlik şertinde aytmağına göre, olor özlerinde ruhsat namaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan häkimet vekilleri bu çärelerin sebäbinin ruhsatnama bilen baglanşykly däldi, ýokary dereceli emeldarın geçen hepde ýary giýje käbir sebitlere duýdansyz aýlanyp barly geçirme bilen iltişiklidigini aýdypdyrlar.
Döwlet emellari paýtagty Göktepe we Ahalyň äňe şäherlerine gizlin aýlanyp gördügi şonda giýje sagat bir töweregine hem awtoýolgalaryň Hususi dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettiriyendiğini anıkladı. Ol sonundan sonra yurt boyunca giyici işleyen avtoyolgoların ve dükkanların ehlisinin işlerini çeyreklendirip bağırlı geçirmeyi tavsirdi.
Deyip Balkanavatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polisi işyerinin aydın sözlerini titirledi. Telekeçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre polisi ve salgıt kulluğunun işyerleri barlıkların neçe vaq devam edecekti ve olurun dükkanları, hafta yuvalgaları gaytadan açmağına ruhsat berilecekti ya da berilmeyecekti barada anık bir zat aytmayarlar. Yönü telekeçilerin ençemesi özlerinin kanuni esasda işlendiklerini aydıp bu çarelere neyilelik bildiriyar.
Biz halkın hizmetini edip maskala ekleyäris. Ýary giýje bolsa da ulaglary ýuwup bersek, halk üçinde, döwlet üçinde peýdaly iş edýäris. Kanuny patent töleýärdik. Häzir biziň gündiz hem işlemegimizi gadagan etdiler.
Deyip avtoyolgosu bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu çäreler diňe telekeçilere däl, eýse olaryň hyzmatlarından peýdalanan ilata hem oňsuz täsir edýär. Häzir Balkanawatda ýagyşly günlerden soň adamlar ulaglaryny ýuwdurmak üçin avtoyolga tapman kösenýärler. Bellesek Türkmenistan'da polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýagşyň ýanynda hapa ulaglaryň sürücülerine jerime salmak çärelerini güýçlendirmekde giňden tanalýar. Bu aralykda habarçymyz Balkanda ýol ugrundaky durulgalarda yerleşen ähli hususy dükkanlary söküp aýyrmak işlerine hem badalga berlendigini aýdýar.
Polisiýa işgärleri munyň sebäbini goloýda ýeňil ulag Aşgabat Türkmenwasy magistral ýolunyň ugrunda Bereket şäheriniň goloýundaky durulgada yerleşen hususy dükana ýokary tezlik bilen barp urmagy bilen düşündirýärler. Munyň netijesinde dükanyň eýesi we onuň 5 ýaşyndaky çağısy ölüpdir. Şol sebäple durulgadaky dükanlaryň ählisiniň işi togtadylýar.
Deyip dükkanı yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Ol kanuni esasda salınan ve iş alıp baran dükkanı üçün devlet tarafından kompensasiya berilmendigini hem belledi. Ada çoval şeyali yurdun metbuat seri işlerinde bu yağdaylar barada hiç ili mağlumat gözü ilmeyeri. Azatlığın bu barada ağzalayan sebitlerin hakimiyetlerinden, şeyle de polisiya müdürlüklerinden tesvir almak sinanşıkları hem onun netice vermedi. Türkmen hükümetinin iş maslahatlarında küçü ve orta telekeçiliği östürmek, telekeçileri goldamak barada yıl yıldan tekrarlanyar. Muğa qaramazdan hakimiyetler hususi eyçilikdeki dukanlara, afta yuvalgalara karşı vaqtal vaqtal gözövçülü güýçlendirip, olara qarşı çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmelerinin sebäbini açaçan düşündürmeýärler. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Aşgabatyň Baltyarlyk etrafının şor ve garadamak yaşayış toplumlarında hususu cahilerin çeğinde açılan hususu dükkanlar köpçülüklüğün yapıldı. Hakimiyetler sevdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp yaşayıcılara dükkanları açmağı qadağan ettiler.